گرانو مینوالو آواز دا سنگر ثابت جنان شاعر دا آصف نٹخیل فرمیش ملگری دی زبیر خٹک سیف اللہ خٹک اختار دیوانا ترتیب ورکڑا دا شاعر کنیوال فرید خٹک او آصف نٹخیل لطرف آیو شیر عرض دا حسی کما کلیم چستا پا مین زڑ خرمز بے ننگ گیارا خبر نوم بے وفا و خطے سپیشل فرمیش تا عمر حکسار عرف عمری وسلم
لم مینا مینا نشتا مینا مینا نشتا دکانداری لگیا دا ہر سو کی کبھی نوائی دروغ جنا دروغ جنا زمانہ دوائی مکوئی چاپ خوا دوائیوں اتبرونا جنن میں لاڑو بے وفا شو یا تو نا پٹ بس رکھے گھر سو موائی زوانی میں خپلا کخ پلکڑا بربادا مطلب یار باندن کوی تر سنا غم جن عمر تیری گی یو تیری گی بے وفا یار میں تشت پوستن رسینا یار میں دہال دہال پوختہ نہ نکری وائی نکری آصف نٹخیل اور پسیوی نے اچھے دینا بے ننگ یار بے وفا شوے وائی بے وفا شوے خفا پسیے داس روی لے در کو مائی مصرے کسری وین بلی گی وائی یار قبر جان میں تشت پوست ناراضی نا امت ٹول کا نئے خبر کرو بے خور جنانا دستا مینے رکھوینا نداسه کداسه خوشک نکری نکری پو ما صرف نرخل لور مکا و ظلمونا غمرک وازه یک کابل یوما گرم یم جانانا چھے پتا مین دھاما خام دے پزڑ پزڑ کزڑ خام جان کرم خورما قسم شیرینا نرازی خوبونا نرد وفارا سر اکڑا آل اکڑا پنی ملار دی پری خودم جڑا رازی نا زان او کزان باندې میال کرم وای او سرا تا وای چی زن دے پیشنما ہاسے میں نن در باند اکڑو اور چم چم مارا پید بار دیو خوان موائی اول دی گرانا کا گرانا دا سر گلو ما نن میں غیبت در تا اشنا ہر سو کوینا من رت خیلا صرف جانانا ہم جانانا او مای گرانا دا کا سمدر تا کامانو کاسڑ میں خواڑے خواڑے سڑ با درکم درکم وائی بینا گا نیوم پا ماما کوا شکونا اول خو یارا دا سنوے نو یا کھنوے خا مخ بل سوک شیطانی در تا کوی نانو خام دی پزن زر 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 کرم نو چر تا پزن کے دیر آزم کہیر دیو ما آخر تا چا پخلا خطا شوئے نو خطا شوئے دیر دے خوڑ لیو دامین کا سمونا زخو پخ پلا کخ پلا ودا کلکیم کلکیم نو تاو خوڑل گرا دمین ایک آسمونا اصیف نات خیل دیر گیل منیم نو گیل منیم پزر در منیم پخلن ویم حالو ناوائی حال دا ویلو ویلو لائک ندے وائی ندے داخل کو شرم چاہتا نو آئیم حالونا